В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Департамент, який займався розслідуванням злочинів на Майдані 2 роки, реорганізовують і створюють нове управління.
Реорганізація цього департаменту, а власне виділення одного з управлінь, зумовлено виключно небажанням пана Горбатюка передавати економічні справи.
Чи бачите ви, що розслідування злочинів Майдану рухається, ми почуємо в нашій передачі і думки пересічних киян, а НАТО підтверджує, що Росія досі присутня на Донбасі.
Росія продовжує підтримувати сепаратистів на Донбасі, продовжує свою присутність там, тому на ній лежить особлива відповідальність за повне виконання мінських домовленостей.
Про це і багато більше у «Свободі сьогодні». З вами Людмила Ванник. Вітаю вас з новинами у студії Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмила. Вітаю усіх. Українська сторона заявляє, що упродовж сьогоднішньої доби підтримувані Росією сепаратисти на Донбасі 12 разів обстрілювали українські позиції.
На Маріупольському напрямку відбулось 8 обстрілів. Поблизу Старогнатівки та Мар'їнки бойовики використовували проти українських захисників стрілецьку зброю, кулемети, гранатомети, вогонь снайперів. А в Красногорівці і Водяному – міномети калібру 82 мм. На Донецькому напрямку окупанти 4 рази порушували режим тиші в районі Авдіївки. В бік підрозділів сил антитерористичної операції противник застосував одночасно кулемети великого калібру, гранатомети різних систем, міномети 120-го калібру.
Повідомив сьогодні ввечері речник штабу АТО Віктор Шубець. А підтримувані Росією сепаратисти своєю чергою в обстрілах звинувачують українських військових. На Донеччині на шахті Краснолиманська загинув гірник, повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області. Це сталося сьогодні зранку. Тіло загиблого вже підняли на поверхню. За даним фактом розпочали розслідування про порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою. Минулого року у жовтні на шахті Краснолиманська сталися 2 вибухи метану. Тоді загинув рятувальник. У Києві представили нову ініціативу місцевих органів самоврядування і ромських організацій – Національний альянс міст із розвитку ромських ініціатив. До альянсу увійшли представники центральних та місцевих органів влади із 7 регіонів країни.
Ідея виникла створення Національного альянсу ще влітку, як результат роботи програми РОМЕ-2, це програма Ради Європи, яка спрямована саме на побудування діалогу між ромськими громадами і місцевими органами влади для вирішення проблем, які є в ромів в їх громадах. Це може бути локально, от, наприклад, в місті Києві ми працюємо з Дарницькою адміністрацією, на Закарпатті ми працюємо в Мукачево, Берегово, Ужгороді.
Повідомила Радіо Свобода голова ромського об'єднання Череклі Земфіра Кордун. В ООН заявляють про отримання повідомлень щодо вбивств цивільних бойовиками угруповання «Ісламська держава», коли іракські сили безпеки просуваються у бік Мосула, який є останнім осередком ісламістів у цій країні. У комісії ООН з прав людини повідомили про виявлення близько 70 тіл у селі Тулул-Насер, що за 35 кілометрів від Мосула люди були застрелені. При цьому в ООН зазначають, що важко перевірити усі злочини, вчинені в Іраку. Речник Комісії ООН з прав людини Руперт Колвіл заявив у вівторок на прес-конференції у Женеві, що правозахисники продовжують отримувати інформацію про атаки угруповання «Ісламська держава» на цивільних, серед яких, зокрема, жінки і діти. І на цьому наразі, Людмило, у мене все.
З випуском новин була Тетяна Ярмощук. Я дякую. А більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Генеральна прокуратура України заявляє, що хоче до кінця року передати до суду масштабну справу щодо злочинів сім'ї Януковича під час Майдану. Для цього реорганізовують департамент, який цим займався 2 роки, і створюють нове управління. Втім, постраждалі під час Революції Гідності та їхні адвокати б'ють на сполох. На їхню думку, це робиться для піару, щоб до річниці Майдану показати суспільству бодай якийсь результат. Розслідувань. Яна Полянська далі.
До кінця року кримінальні справи щодо екс-президента Віктора Януковича і його спільників будуть передані до суду, анонсував генеральний прокурор Юрій Луценко. А департамент спеціальних розслідувань, який 2 роки будував майданівські справи, вишуковуючи між ними зв'язки, реорганізують. Його й надалі очолюватиме Сергій Горбатюк, проте його робота не влаштовує генеральну прокуратуру.
Реорганізація цього департаменту, а власне виділення одного з управлінь, зумовлено виключно небажанням пана Горбатюка передавати економічні справи щодо Арбузова, Клюєва, Азарова, Януковича молодшого тощо по законом передбаченому шляху спеціального заочного засудження,
сказав головний прокурор Юрій Луценко. Окрім того, він незадоволений темпами роботи Горбатюка та звинувачує його в тому, що жодної справи не передали до суду. Голова департаменту спеціальних розслідувань спростовує це звинувачення та каже, що кілька справ уже в суді. Потерпілі та їхні адвокати закликали Луценка провести наради та відкликати рішення про реорганізацію. За їхніми словами, велика справа, що налічуватиме 5000 томів, легко може посипатись. Українське суспільство від цього резонансного розслідування очікує 2 речей – встановлення істини та реального притягнення винних. Про це говорить Євгенія Закревська, адвокат родини Героїв Небесної Сотні.
Те, що пропонується зараз, воно не виконує жодне з цих завдань. Не йдеться про встановлення істини всіх обставин. Коронується навіть та робота, яка зараз проводиться щодо збору, синхронізації, обробки доказів.
Є також побоювання, що з фігурантами справ масово укладатимуть договори про співпрацю, аби лише винести заочний вирок Януковичу. Втім, це не стане тим рішенням, яке сприйме та поважатиме українське суспільство, каже вона. Зрештою, важливо, щоб Україна здала цей екзамен на державність та демократичність, говорить Володимир Голоднюк, батько загиблого героя Небесної Сотні. На думку іншого адвоката родин Героїв Небесної Сотні Віталія Титича, Генеральна прокуратура таким поспішним ходом лише намагається попіаритись напередодні чергової річниці Майдану. Утім, на його думку, таким чином справа лише повернеться на користь адвокатів Януковича. У Генеральній прокуратурі ж наголошують, зацікавлені в тому, щоб справу розслідували якомога швидше та якісніше. За словами Юрія Луценка, Сергій Горбатюк просив ще 2-3 роки на свою роботу. Утім, українці більше чекати не хочуть, вважає Луценко. Яна Полянська, Радіо Свобода.
А чи бачите ви, що розслідування злочинів Майдану рухається, запитали ми перехожих Києва. І ось що від них почули.
Переносяться слідчі дії, всі слідчі дії до кінця не доводяться і так далі, і так далі. Тобто я особливо не бачу ні жодного прогресу. Дивлячись на те, що в нас новий прокурор, який теж обіцяв, що він цю справу доведе до завершення. Скоро річниця у нас тих подій, що були на Майдані, але жодного немає вирішення, питання не передано у суди справу.
Ну, я політична, поэтому вообще нічого сказати не можу по этому поводу.
Ні, ну я просто думаю, що воно буде просовуватися, бо щось буде. А зараз постало все дуже тяжко, складно.
Ні, ну і такого, щоб щось вирішилося, я не бачу.
Не бачу, абсолютно. Не бачу, і тут буде дуже багато обманів, буде не дуже багато неправди. Це дуже складне питання.
Та навіть якщо я щось скажу, так воно щось поміняє зовсім.
По мою думку, немає. Люди за Майдан і за наших героїв, а наш уряд не все робить для того, щоб не все. І це дуже видно, і це дуже обідно. І телевізор, коли дивишся, прямо на серці така, ну, досада, що не все роблять. Наш уряд більше думає якби про свої корисливі цілі, а за людей, ну, обідно, коротше, та й усе.
Ось такі цілком різні думки почули сьогодні кореспонденти Радіо Свобода на вулицях Києва. НАТО підтверджує, що Росія досі присутня на Донбасі. Про це під час брифінгу напередодні відкриття конференції міністрів оборони держав-членів Альянсу заявив генеральний секретар організації Єнс Столтенберг. Система колективної безпеки, констатує він, зазнала найбільшого укріплення з часів Холодної війни. І НАТО далі зміцнюється у відповідь на посилення військової машини Кремля. І вкотре запевняє у підтримці України щодо виконання Мінська. У Брюсселі сьогодні працювала Тетяна Якубович.
НАТО реагує на зростаючу військову присутність Росії біля своїх кордонів, констатує генеральний секретар організації. Протягом багатьох років Захід спостерігав значне військове посилення Росії. З 2000 року оборонні видатки Кремля зросли втричі. Але тепер вона не тільки інвестує в свої збройні сили, а й випробовує їх на практиці, каже Єнс Столтенберг. У відповідь, після багатьох років скорочення оборонних бюджетів, в останні 2 роки видатки на оборону в державах НАТО вперше зростають.
Враховуючи, що Росія
Росія готова не лише інвестувати у свою армію, але й використовувати її проти своїх сусідів, як ми це спостерігали в Україні в Криму, НАТО реагує. Ось чому Альянс значно посилив свою систему колективної оборони найбільше з часів завершення холодної війни.
У Брюсселі міністри оборони держав-членів Альянсу 26 і 27 жовтня збираються на конференцію, під час якої, зокрема, говоритимуть про розгортання 4 підрозділів на сході Європи. З початку 2017-го Альянс збирається розмістити 4 багатонаціональні батальйони у східній своїй частині – у Латвії, Литві, Естонії та Польщі. «Ми не хочемо нової холодної війни», – додав Столтенберг, наголошуючи, що пріоритетом є політичний діалог. У штаб-квартирі НАТО, як і раніше, наголошують на безальтернативності мінського процесу і обіцяють підтримку в ньому України, говорить посол Сполучених Штатів у НАТО Дуглас Лют.
Відповідальність за виконання Мінська розподілена, але ми вважаємо, що тягар відповідальності лежить на Росії та підтримуваних нею сепаратистах.
Лют відзначив, що ОБСЄ надає переконливі докази порушення мінських домовленостей, переважна більшість яких походить від підтримуваних Росією сепаратистів. У виконанні Мінська безпекові питання мають іти поперед політичних, вважає він.
Слід зробити певні кроки у плані поліпшення безпекової ситуації, щоби політичні кроки, які Мінськ також включає, стали можливі. Ми, а вже ж, очікуємо, що ЄС приєднається до США у продовженні санкцій проти Росії, доти, доки ми не побачимо повного виконання Мінська.
НАТО констатує продовження російської присутності на Донбасі. Про це Єнс Столтенберг заявив у відповідь на запитання журналістів.
Росія продовжує підтримувати сепаратистів на Донбасі, продовжує свою присутність там, тому на ній лежить особлива відповідальність за повне виконання мінських домовленостей. Це означає повне дотримання режиму припинення вогню, розведення озброєнь і доступ для спостерігачів ОБСЄ.
Альянс, за словами Столтенберга, також підтримує Німеччину і Францію, які, працюючи в нормандському форматі, намагаються створити дорожню карту для поетапного виконання Мінська. Тетяна Якубович, Радіо Свобода.
Сьогодні біля консульства Російської Федерації в Одесі пройшла акція на підтримку кінорежисера Олега Сенцова та всіх українських політв'язнів, яких незаконно утримують в Росії. На акції була присутня кореспондент Радіо Свобода Ірина Назарчук. Зараз вона з нами на прямому зв'язку. Ірино, чи була ця акція спонтанною і взагалі скільки людей приєдналися до неї?
Людмило, акція в Одесі під назвою «Врятувати Олега Сенцова» не була спонтанною. Заздалегідь про неї попередила одна з патріотичних організацій міста – Рада громадської безпеки, скорочено РГБ. Через соціальні мережі був розповсюджений заклик приєднатися до акції і зробити це не тільки одеситам, а й загалом українцям, а громадянам по всьому світу, бо це є моральною підтримкою для Сенцова, Кольченка, Карпюка та інших українських політв'язнів. Враховуючи, що день сьогодні робочий, під будівлю російської дипмісії в Одесі прийшло кілька десятків активістів РГБ, Одеського автомайдану і правого сектору. Пропоную послухати пряму мову керівника Ради громадської безпеки Марка Гордієнка.
То, что, например, они сделали Сенцову, объявив его российским гражданином, это поведение выжившего из ума, как я говорю, сексуального насильника, импотента, который получает удовольствие только от одного, чтобы замучить свою жертву. Вот русские сегодня себя так ведут. То есть их уже нельзя назвать государством. Это какое-то квазигосударство, которым правит взбесившийся Путин.
Це була пряма мова Марка Гордієнка, очільника Ради громадської безпеки, організації волонтерів, які активізували свою діяльність саме з початком російської агресії проти України, тобто з весни 2014 року. Власне, тоді і був затриманий сценарист, кінорежисер, громадський активіст із Криму Олег Сенцов.
Ірино, чи була якась реакція, чи вийшов до мітингувальників хтось із працівників консульства Росії в Одесі, і чи не було якихось провокацій?
Службовці російського консульства акцію проігнорували, як завжди. Сьогодні зусиллями місцевої поліції, Нацгвардії, будівля під російським триколором охоронялася більш серйозно, ніж зазвичай. Провокацій, на щастя, не сталося. Активісти постояли з плакатами з відомим нецензурним висловлюванням на адресу російського президента, проскандували легендарну кричалку про нього і розійшлися. Людмила.
Дякую за інформацію. Із Одеси на прямому зв'язку була кореспондент Радіо Свобода Ірина Назарчук. Далі у нашій передачі дізнаємося, як держава передає фінансові ресурси вниз.
Цифри говорять про те, що бюджети місцеві порівняно з минулим роком зросли на 34 мільярди гривень. В Україні існують і інші інструменти стимулювання регіонального розвитку.
І почуємо про децентралізацію по-львівськи.
Наш голова дуже хоче бути самостійний, а ми хочемо лишитися в Жовківському районі. Бо якщо він буде самостійний, нас садовий забере під себе.
Також ми дізнаємося, як виміняти квартиру в Криму на київську і взагалі чому ця тема зараз на часі.
Тяжело найти клієнтів на продажу із-за проблеми переводів, налічки і всього того, що в Криму складності зараз. Виход такий – міняти без налічного.
І про все це ми з вами дізнаємося після анонсу наступної передачі.
Як політики впливають на історію, а історія формує політиків. Про це та інше в програмі «Історична свобода». Слухайте нас щовівторка о 20:33.
А з вами «Свобода» сьогодні. Агентство Сполучених Штатів з міжнародного розвитку USAID виділило 50 мільйонів доларів на підтримку об'єднаних територіальних громад в Україні. Сьогодні агентство назвало 25 перших громад, з якими вже розпочинає свою роботу. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман каже, Україна вже почала ефективно впроваджувати фінансову децентралізацію в життя і максимально передає фінансові ресурси вниз. Водночас представники територіальних громад кажуть, що відчути зміни в системі зможуть лише з початку наступного року, коли діятиме новий бюджет. Аліна швидко знає деталі.
Загалом у рамках програми «Децентралізація дає кращі результати та ефективність» агентство USAID допоможе 75 громадам із 7 областей України поліпшити якість державних послуг, пожвавити місцеву економіку та підвищити залучення людей у розвиток громад, каже посол США в Україні Марі Йованович.
Ми вважаємо першочерговим, щоб українці побачили переваги децентралізації якомога швидше.
Покровська об'єднана територіальна громада у Дніпропетровській області нещодавно завершила процес об'єднання. Покровський селищний голова Світлана Спажева сподівається, що більшість державних податків, які прописані у законі про добровільне об'єднання громад, дійсно залишаться в громадах. Хоча й розуміє, що за одну мить усе не зміниться. Перший важливий крок – місцеві вибори у 140 об'єднаних територіальних громадах, які призначені на 18 грудня цього року.
Проблеми будуть, тому що вибори пройдуть напередодні початку бюджетного року, а тому все треба буде зробити дуже швидко для того, щоб попасти у бюджетне фінансування і отримати всі необхідні інвестиції і інфраструктурну субвенцію і допомогу від Державного фонду регіонального розвитку.
Водночас, за словами прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, Україна уже почала ефективно впроваджувати фінансову децентралізацію у життя.
Цифри говорять про те, що бюджети місцеві порівняно з минулим роком зросли на 34 мільярди гривень. В Україні існують і інші інструменти стимулювання регіонального розвитку. Це і Державний фонд регіонального розвитку, який вперше розподіляється чесно. Це і окрема субвенція на підтримку об'єднаних територіальних громад в розмірі мільярда гривень, а наступний рік ми закладаємо півтора. Фактично, держава сьогодні максимально передає фінансові ресурси вниз.
За словами експерта реанімаційного пакету реформ Івана Лукері, станом на кінець вересня поточного року місцеві бюджети дійсно виконані на 100% від затверджених планових. Проте наступного року коштів на розвиток об'єднаних територіальних громад може бути значно менше, каже він.
У випадку ухвалення проекту державного бюджету в такому вигляді, як його подали, ці кошти всі підуть на фінансування делегованих державою повноважень. Тобто держава передала кошти і зараз тотально накинула повноваження, які мають фінансуватися з місцевого бюджету. Ну, наприклад, місцеві бюджети мають фінансувати повністю всі непедагогічні кадри в школах. Це величезне навантаження.
Експерт також додає, що кошти, передбачені на підтримку об'єднаних громад, а також фінансування регіональної політики, закладені за рахунок спецконфіскації, тобто, за його словами, не фактичних, а віртуальних коштів. Проте ситуацію можна буде покращити, якщо уряд відкоригує норми, які не враховують інтересів громад до другого читання законопроекту у парламенті. Аліна Швидко, Радіо Свобода, Київ.
На мешканців Львівщини децентралізація, яка триває вже другий рік поспіль, більше наганяє страх, аніж спонукає до активної позиції щодо об'єднання територіальних громад. На сьогодні в області їх створено лише 15 зі 100, як заплановано. Про ситуацію на Львівщині розповідає Галина Терещук.
На сесії Львівської облради депутати сьогодні затвердили територіальні плани близько 10 громад, зокрема і Яворівського та Жовківського районів. Відтак, замість 13 територіальних громад на Яворівщині створять 5, а у Жовківському замість 17 – 7. Оскільки частина території цих двох районів прилягає до Львова, фракція міського голови Львова Андрія Садового «Самопоміч» просила врахувати інтереси міста і дозволити Львову приєднати кілька сіл, тобто створити агломерацію і визначити межі обласного центру. Однак прохання депутати відхилили, нагадавши мерові, що і так перенесли на два тижні розгляд питань, щоб місто подало конкретні пропозиції, а їх, мовляв, не було. Тим часом мешканці сіл, розташованих поблизу Львова, побоюються приєднання до обласного центру саме через проблеми із вивезенням сміття. Група мешканців села Малихів протестувала під стінами облради.
Наш голова дуже хоче бути самостійний, а ми хочемо лишитися в Жовківському районі. Бо якщо він буде самостійний, нас садовий забере під себе, і свалка буде його, і землю він буде розпоряджатися. І нам як худобою, тобто без нашої згоди. А як ми відносимося до Жовківського району, ми маємо право вимагати рекультивацію свалки.
Каже Надія Крючковська. Чимало громад в області не розуміють реформи децентралізації, бояться змін, залишаються пасивними спостерігачами, а цим користають народні депутати, які хочуть під себе сформувати виборчі округи. Не нехтують необізнаністю людей і бізнесмени, які зацікавлені в тому, щоб сконцентрувати землю у зручних для себе межах.
Народні депутати втручаються в цю боротьбу, бо вони формують під себе виборчі округи. І це зрозуміло, бо в них є свій короткостроковий інтерес. Мене були більше того, що ці короткострокові інтереси якоїсь там одної тисячі дві зарплати ще на один рік гальмують саму реформу і не дають рухатися вперед самим громадам і самим людям.
Наголосила експерт з питань децентралізації Оксана Дощаківська. Для прикладу, мешканці селища Щерець і 14 прилеглих до нього сіл, а це близько 11 тисяч осіб, мають різні думки щодо єдиної громади. Більшість схиляється до створення Щерецької територіальної громади.
Органи управління всі знаходяться в пустому, так? І фактично всі розпорядження, всі надходження будуть йти з пустомат.
І Щерецька громада заявила про себе, що ми хочемо самовизначитись. Географічно, адміністративно, економічно, культурно. Ми маємо на це всі підстави.
Рішення Львівської облради – це лише пропозиція для Кабінету міністрів, який уповноважений затвердити остаточно перспективний план територіальних громад. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
А як відбувається децентралізація у вашій області, ви можете це розповісти у коментарях на нашому сайті.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Опалювальний сезон розпочався, а з ним і дискусії щодо енергопостачання. Для країн Європейського Союзу, так само як і для України, воно досі пов'язане з Росією. Створений там 2009 року енергетичний союз має запобігти залежності від російського газу і гарантувати громадянам стабільні і доступні ціни на нього. Особливо гучно на провідну роль в роботі енергетичного союзу претендує Німеччина. Але реалізація проєкту «Північний потік-2» здійснюється мало не тихцем. А будівництво паралельної лінії до Північного потоку 1 через Балтійське море триває. Із Берліна кореспондент Радіо Свобода Наталя Писанська.
Чарівне слово в боротьбі з залежністю від російського газу у ЄС – диверсифікація, тобто використання якомога більшої кількості різноманітних джерел енергії. Критики застерігають, що після завершення будівництва Північного потоку-2 Росія закриє діючий газогін через Україну. Керівник програми Східної Європи та Центральної Азії Німецького Союзу зовнішньої політики Штефан Майстер у коментарі для Радіо Свобода зазначає.
Слід мати різні джерела, можливо, через Чорне море. Робити більшу ставку на нові енергетичні можливості та ефективніше їхнє використання. Лише тоді можна до цієї суміші докуповувати російський газ, що зменшило б залежність у відносинах. Також і для України це був би шанс позбутися енергетичної голки, що зробило б її менш вразливою через перерви у постачанні газу. А перебої все ж бувають. Йдеться про те, що росіяни підписали угоду з турками на прокладання Турецького потоку. Також Північний потік будується далі. Це означає, що Україна як транзитна країна втрачатиме свою значущість.
Незважаючи на те, що правові питання досі не вирішені, і Єврокомісія може накласти вето, заморозивши принаймні на деякий час проект Північного потоку-2, однак підприємства виходять з того, що перепон не буде і працюють далі. Серед зацікавлених у співпраці німецький концерн BASF Wintershall, а також E.ON. Німецький експерт і радник із питань енергопостачання Даніель Гомайер у розмові з Радіо Свобода зазначив, що для ФРН дуже важливо мати вплив на перерозподіл російського газу.
Існують економічні зв'язки між німецькими та російськими підприємствами. Не між Росією і ФРН, а саме між підприємствами. Вони спрямовані на співпрацю. Йдеться про обопільну залежність на мільярди євро, і вони готові працювати, незважаючи на складну ситуацію із санкціями. Вони зацікавлені, щоб справа просувалася. І з одного боку, уряд Німеччини наполягає на санкціях проти Росії на рівні Європи, з іншого, у самій Німеччині переважають інтереси енергозабезпечення і безпеки.
Німецькі ЗМІ оприлюднили повідомлення, що вже з середини літа керівником підприємства «Північний потік-2» став екс-канцлер Німеччини Герхард Шредер. Східноєвропейські країни гостро критикують Німеччину, оскільки вона підтримує будівництво «Північного потоку-2», тоді як інші країни змушені були відмовитися від участі у «Південному потоці» через запровадження економічних санкцій проти Росії, на яких особливо наполягла ФРН. Відтак, вони закидають Німеччині подвійні стандарти і намагаються протистояти монополії «Газпрому» у Європі. Наталя Писанська для Радіо Свобода, Берлін.
Після анексії Криму Росією сайти інтернет-оголошень зарісніли сотнями об'яв про обмін нерухомості. Чимало жителів півострова бажають обміняти своє кримське житло на квартири на материковій Україні. Чому так розквітнув цей ринок і на що можуть сподіватися кримчани – у сюжеті Олени Сороки.
Квартиру у кримській Новофедорівці авіатор Віталій отримав за службу Україні. Тепер кримчанин хоче обміняти свою двокімнатну на житло на материку.
Тяжело знайти клієнтів на продажу. Може бути, я думаю, може бути з-за проблеми переводів, налічки і всього того, що в Криму складності зараз. Може бути. Тому вихід такий міняти без, як би, без налічного.
Два роки тому власники кримської нерухомості вдавалися до обміну здебільшого на столичне житло. Зараз розглядають будь-які пропозиції. Аби тільки на материку, пояснює ріелтор з Криму Світлана Аксьонова.
Сформував ціну на свою квартиру в 2014 году. Очень тяжело смириться с тем, что сейчас цены просели, ну, на 40-50%. Сейчас квартира стоит ровно столько, сколько за неё дают покупать.
Колись джерело прибутку, тепер тягар. Кримські готелі, пансіонати і апартаменти українці хочуть обміняти на такі ж, але десь на Одещині, додає Світлана.
Ні удовольствия, ні доходу від цієї недвіжимості хазяїн не отримує. От, а такої недвіжимості в Криму дуже-дуже багато. Українці вкладували, інвестували.
Інвестували кримчани у нерухомість на материку, здавали квартири в українській столиці, отримували добрячі прибутки. Після анексії наглядати за таким житлом стало важче, тож виставляють його на обмін. У когось у Криму залишилися родичі, у когось – спогади молодості. Зізналися телефоном автори оголошень про житловий обмін з материкової України. Поспілкуватися під запис не погодився жоден із них. У Києві, Одесі чи Миколаєві. Про власну домівку в одному із цих міст мріє кримський авіатор Віталій, бо там його і родину не називатимуть фашистами.
З Кримом, коли воно все случилось, мене навіть москвичі спрашували, а що, ну чим хуже тобі стало? Ну, у тебе там жилье, от воно тепер в Росії. Ну, це було приблизно те ж саме, як, знаєте, свій дом, ходити через вікно.
Нові оголошення про обмін з'являються щодня. Поки що на 4 із Криму припадає не більше одного з материкової України.
Це був репортаж Олени Сороки, а відеорепортаж на цю тему на сайті Крим Реалії.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим Реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
І це все у «Свободі» сьогодні. Підсумки дня, що минає, з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Наші програми тривають. На черзі «Історична свобода».